Na palici, podcast osobního rozvoje.
Dobrý den, hezký den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Na palici. Ten pro vás připravuje Janka Chudlíková. Janko, ahoj.
Ahoj, ahoj nám všem.
Jsem ráda, že se zase po čase můžeme potkat a povídat si spolu. Jenom pro rychlost, kdyby nás někdo poslouchal poprvé. Janka je mentorka, koučka a lektorka, a to jak osobního, tak profesního rozvoje s letitými zkušenostmi. Janko, téma, které jsem vybrala pro to naše dnešní setkání u čaje, je, řekla bych, docela zásadní. Věřím, že nejenom mě, ale i spoustu lidí, kteří nás poslouchají, posune zase o kus dál. A to je téma nějaké jako sebehodnoty. Já se hnedka na začátek chci zeptat, jak ty seš na tom, já myslím, že ty seš na tom se sebehodnotou velmi dobře, seš si vědomá a hodně si na tom zapracovala. Doufám, že se nemýlím, je to tak.
Hele, je a musím říct, že v tomto tématu pomáhá opravdu i věk. Či jako pokud teda nehníješ.
Mít odžito.
No ale nesmíš hnít, musíš taky s tím, co prožiješ, nějak pracovat vědomě, ale věk pomůže, protože seš tady na té planetě prostě díl, dostaneš víc možností i trápení, i ran do hlavy, aby se ti rozsvítilo. A když nehněješ, tak ten věk fakt pomáhá. Jako opravdu jo.
Já bych ještě dodala k tomu dnešnímu tématu, což je sebehodnota, že dost často jsme si s mými největšími nepřáteli my sami. Ono to s tím dost často souvisí. Ale zpátky k tobě, ať se něco dozvíme. Ta cesta k tomu pocitu, který máš ty dneska, když přemýšlíš sama o sobě, jako asi nebyla lehká, taky nějakou dobu trvala. A já vím, že máš za sebou různé peripetie, už jsme se taky o tom bavili, nebo v tvém podcastu s tvojí dcerou si to hodně otevřeně otevřela, takže myslím, že lidé vědí, co všechno vlastně si prošla. Tak možná jenom jestli ve stručnosti, aspoň takhle na začátek, na rozehrání, můžeš říct, jaká ta cesta pro tebe byla, co všechno si proto vlastně si musela uvědomit a udělat, a jak dlouho ti to trvalo, než se dostaneme k těm konkrétním krokům.
No tak to je otázka otázek, teda to povím ti. A ono to totiž není moc tak, že lidi vědí, já kromě toho podcastu s Aneškou vlastně moc o sobě a o minulosti nemluvím. Má to výhodu i nevýhodu, nevýhodu v tom, že lidi si myslí, že takhle už jsem se narodila.
Jo, že to přišlo samo.
Že mě potrhlo něco a spadlo mi to na hlavu z nebe a hotovo.
Ty jsi to jenom sebrala.
Jo. A nebo se to rovnou stalo při narození. No a druhá věc ale je, že to je ta nevýhoda, ale výhoda jako je, že já si jakoby nevracím moc ráda do minulosti, protože já tím oživuju. A jako ne ve smyslu, že si ji bojím. Já jsem ji zpracovávala, já ji mám zpracovanou. A všichni, co mě znají, že já jsem opravdu zastáncem myšlenky, nehrabej se v minulosti, dej tu energii do toho, co chceš v budoucnosti, a podle toho se chovej, protože jenom tak přepneš ty programy v hlavě. Ty nepřepneš programy v hlavě tím, že budeš pořád analyzovat minulost a jen se v ní nějak utápět. Na druhou stranu ale je fakt, že i v tom podcastu s Aneškou jsem zdaleka neřekla všechno, protože ta moje cesta byla fakt jako trnitá a mě je 61, tak taky už i můžu říct i relativně dlouhá. Pracuju na sobě 30 let od jedné blbý události, ale to, co bych chtěla říct všem, že stejně jako naprostá většina lidí, já jsem byla prostě nevědomá a bez jakýkoliv sebehodnoty, protože vlastně ta sebehodnota ani nebylo téma. Ani jsem nevěděla, že to existuje, jako jestli mi rozumíš. Navíc mluvíme ještě o době komunismu, kdy ještě nebyly navíc informace.
Nebo že bys vůbec měla přemýšlet o tom, jestli si sama sebe vážíš, přesně nebo jak se cítíš.
Přesně tak, prostě jsem vyrostla nějak a v tom jsem jela. A já musím říct, že jsem, tady bych chtěla říct i všem důležitou informaci, která mě trvalo hodně dlouho. Že jedna věc je, že my tu sebehodnotu ztratíme, ale nejenom výchovou, jako by rodiči nebo nejbližšími pečovateli, nebo škola a ty výchovné ústavy, že jo. Ale my vlastně tak trošku jako, že to je dáno i přírodou. A to mi trvalo roky pochopit, že to tak má vlastně být. Protože ta příroda zařizuje to, abychom přežili, že když jsme malí tvorové, tak jsme totálně závislí na tom svém okolí. A to okolí nás krmí i fyzicky, ale i mentálně. Vlastně nám dává ty vzorce. Dítě se učí pouze a jen za prvý tím, že odezírá, to znamená pořád pozoruje, nahrává. Jo, nahrává to, co vidí, slyší, skrze smysly, nahrává. A potom se učí vlastní zkušenosti. Jo? V životě jsem nešáhlo na horký hrnek, když na něj šáhnu, bolí to, pálí. Udělá, mozek dělá to, že chrání život. To je jeho úkol. Jo? Plíce vědí, co mají dělat, ledviny vědí, co mají dělat. A mozek nás udržuje při životě. A my se rodíme jako totálně nedovyvinutý tvorové, takže jsme na tom okolí extrémně závislí kvůli přežití. Proto se říká, že první 3 roky, když odchází máma, tak to dítě si myslí, že umře. Jako podprahový, je to podprahový, ale že umře, protože odchází za prvý žrádlo. Jakoby ta obživa, jo, ale taky odchází i ta láska, takže my potřebujeme být syceni jednak fyzicky, být zabezpečeni, ale i sociálně. My potřebujeme tu lásku, protože to je bazální potřeba v DNA každého z nás, protože prostě bez té lásky umřu. Jo? Když mě kmen nebude mít rád, odloží mě, umřu. Takže je to takový jakoby mentální DNA, který jde i za rámec života. Takže to dítě musí dělat to, co chce to v okolí, nemá na výběr, pokud chce přežít. Takže následuje to, co vidí, to, co slyší a jak říkám, buď to, co si nahraje, nebo vlastní zkušenost a ten mozek to dělá tak, že když je to nebezpečný, když to bolí, to znamená bolí to fyzicky, šáhnu na hrnek, bolí, tak udělá takzvaný opravný vzorec, nebudu šahat na hrnek, ale bacha i to, co bolí sociálně, to znamená křičí na mě máma, bolí to, nebo děti se mi vysmějou ve školce, bolí to, tak to nebudu dělat. A tady už se nahrávají právě i ty špatný vzorce. Jo, že třeba, když se mi třeba děti vysmály, že jsem měla blackout při recitování, tak jako tréma. Jo? A teď co tím chci říct, možná složitě, že i já a i každý tvor logicky, když musel následovat to svoje okolí, tak máme vlastně univerzální vzorec, který je naprosto přirozený a musí se stát, že vyrosteme v tom, že jsme naučení plnit očekávání okolí. A když plníš pořád očekávání okolí, tak zapomeneš, kdo seš.
Je to přesně tak a já, než to rozebereme do podrobna, ještě jako poslední otázka k tomu, jak ty jsi zpracovávala v průběhu a vlastně těch let svoje vlastní sebevědomí, svoji vlastní sebehodnotu. Kdybys měla říct jednu věc, která třeba tobě nejvíc pomohla, ať už k tomu, že jsi to jako uvědomila, že jsi věděla, že na to musíš pracovat, anebo věc, která ti pomohla po tom uvědomění, když jsi na tom začala pracovat. Jedna klíčová věc pro tebe samotnou.
To je hodně dobrá otázka a to musím říct, že sice to nepřeju každému, ale asi to tak prostě se musí stát. Mně pomohlo, že díky těm špatným vzorečkům, kdy jsem dělala všechno, co chtěli ty druhý, sebehodnota nejenom že nula, ale ty o tom tématu nepřemýšlíš, ty ani nevíš, že existuje. Jo?
A skolabuješ.
No a stane se ti nějaký průšvih. Něco se stane. Jo? A je to nejdřív horší, horší, až přijde nějaká rána do hlavy. Často vztahová, někdy zdravotní. Jo? A mně přišla vztahová, protože i ty vztahy, to první bylo, že já jsem vlastně, to málo kdo ví, v tom prvním vztahu jsem měla úplnýho totálního teroristu, který mě i napadl. Takže já jsem vlastně ex týraná žena. Jenomže já potom to jsem nějak vycítila, že jsem jako tady nastavila tak tvrdou hranici a tu jsem nastavila fakt tak, že jako ještě jednou, takže neví, co s papa, že to taky nemusí přežít. Takže, a oni jsou vždycky tyhle tyrani takový sráčové trošku, jo.
Se vyděšený.
Trošku dost. No a, ale potom jako stejně to byl mentální teror, pořád to byl teror, jo. A to bylo jenom to, že pokračuješ v tom, že musíš držet hubu a krok, být hodná holka a dělat to, co chtějí ty druhý. U mužů se to taky projevuje, ale zase jinak, jo. Třeba, že si to dokazují třeba přes kariéru, přes práci, jo. Ale máme to všichni. Takže si vlastně furt vlastně ten vzorec je, kupuješ si tu lásku a seš úplně odpojená od sebe. Téma sebehodnoty neexistuje, ani nevíš, že nějaká existuje a furt se snažíš dělat to, co chtějí ty druhý a strašně se diví, že ty druhý ti to jako nevracej, že jako tě za to nemají rádi.
A kdy ti
jako
přišel k tobě ten aha moment?
A ten aha moment byl jako tady s tím člověkem jsem se rozešla, ale pak v rámci těch závislostí, kdy, když nejseš ty zdravá uvnitř, nemůžeš mít zdravý vztahy, chápeš? Když nemáš sebelásku, zdravou sebehodnotu, nikdy nemůžeš mít dobrou lásku ve vztahu, nikdy. A logicky, no a pak prostě se stalo to, že jsem v dalším vztahu byla tak zamilovaná jenom proto, že ten člověk na mě byl slušný. A já jsem si tehdy myslela, že ho miluju. Zpětně vím, že to byla závislost jak prase. Prostě ty, když nemáš sebehodnotu, tak jsi závislá na tom, aby ten druhej jako ti dával projevy lásky. A protože my jsme byli zamilovaní, tak mi ty projevy lásky dával. Navíc byl inteligentní, vzdělaný, tak já jsem byla úplně jako mimo. A s tímhle člověkem jsem ale za prvý potratila první dítě v 5. měsíci. A to už byla jako velká šleha, protože v 5. Jo, to ani nebudu popisovat, to bylo peklo.
To už je hodně.
No a druhý, potom, když jsem konečně jako po půl roku jsem se musela dávat dokupy, protože já jsem musela i jako na takový jakoby lékařský zákrok po tomhle, tak v 6. měsíci mu praskla nevěra a on odešel, už nikdy nepřišel. A teď jako to není normální rozchod, protože jsou tam dvě jako nenormální proměny. To, že já sama nebyla vůbec vyspělá, tím pádem jsem si myslela, že ho miluju, ale já na něm byla závislá. A najednou ti odejde někdo, pro koho jako žiješ úplně jako 1000%. A žiješ, ty sama seš nic.
Žiješ
jako.
Jeho život.
Žiješ jeho život, přesně. A druhá věc, seš těhotná. A máš porodit a máš mít rodinu a plánuješ si, jak ta rodina bude skvělá. Najednou se ti úplně tohle zboří.
Všechno pryč.
A třetí věc, že se i začneš bát, jak to vůbec vládneš a jestli to vůbec přežiješ.
Ekonomicky.
Ale ale vůbec i psychicky, jako jo. A já jsem šla v té době do hluboký depky a mezi tím s tou depkou jsem i rodila, i kojila. Takže chudák moje dítě. Jako jestli něčeho lituju je, že se to nestalo aspoň později. Já jako chápu, že jsem to v té době nemohla zvládnout s tímhle stavem vědomí. Ale lituju toho, že se to nestalo třeba aspoň po tom odkojení, jo, nebo něco, aspoň o něco později.
Takže ta odpověď na tu moji otázku je, že vlastně si jako musela spadnout úplně na dno.
Ale úplně.
Že ti nezbylo už nic jiného, než se odrazit.
Proto jsem řekla, že tohle nepřeju každému, protože upřímně, kdybych já nečekala Anešku, jo, tak já jako chápu lidi se sebevraženýma sklonama, který jsem měla. Jo, ale řekla jsem si, že nemám právo brát život tomu dítěti, který jsem si tak přála a po kterém jsem toužila, ale musím říct, že to jako chápu, ale čím toho víc vím, tím míň to schvaluju a vím, že i já jsem tehdy byla úplnej sráč a úplně blbá, protože život je dar. A protože vlastně, jako víš, co je hrozný, že v té nevědomosti, jo, a teď nemluvím jen o sebehodnotě, ale v té nevědomosti vždycky řádí ego. A víš, co je hrozný, že ty lidi, co trpějí, a mluvím i o sobě, takže vy, co trpíte, tak se neuražte, jo. Tak jsou vlastně úplně zavalený tím egem, protože dupou tou nožičkou a chtějí, aby někdo nebo něco ve vnějším světě se změnilo.
Se něco
aby
stalo.
Aby to bylo jinak, chápeš? Takže ty dupeš tou nohou, to ego tě úplně ovládne, ty nevíš, že seš v egu. A úplně ti to ovládne, ty dupeš tou nohou a chceš, aby ten druhý se změnil, jo, hej, já 2 roky čekala, že se vrátí.
Aby se vrátil, aby něco udělal.
Jo. A chápeš člověk, který ti tohle udělá, že vůbec ho chceš zpátky. I to je absurdní pro mě dneska, jo, ale tehdy, hurá, jo, jako bych, jo. A takže jenom chci říct, že k těm velkým utrpením, a to je to obecné poučení z tohohle třeba, jo, že k těm velkým utrpením, a k tomu velkému duševnímu trápení, depce, smutkům, až k pocitu se vraždy vede to, že máme vlastně špatně orientovanou pozornost, jo? Že prostě chceme, aby se to změnilo a čekáme. A vlastně jsme smutnější proto, že ten člověk, nebo ta realita, nebo něco v tom světě, to je jedno, chceš zachraňovat delfíny, nebo to je jedno, chceš, aby chlap se změnil, to je úplně jedno, aby svět byl lepší místo, aby lidi byli na sebe hodnější a trpíš, jo. No a ty vlastně tímhle egem furt tlačíš tu realitu a furt to chceš víc a čím a teď ten svět se nemění a ty fakt jako po určitém čase spadneš do deprese protože tímhle myšlením už si narazíš produkci serotoninu, dopaminu, endorfinu, těch dobrých hormonů a oni se jako přestanou produkovat a ty si fakt doslova tu depku vyrobíš.
Ta frustrace je už tak velká, že z ní nevidíš vlastně cestu ven.
To můžu ale ještě jednu věc? Protože já jsem ještě nedoodpověděla na tu otázku, to byla předehra, jo. Ale to, co chci říct, to ještě mě neotočilo. Tohle mě ještě neotočilo. Já jsem teda trpěla jak zvíře, depka, nebudu ani popisovat, brečela, rodila, kojila, v totálním helu, prostě jako v totálním helu, jo. A když bylo Anešce 5 měsíců, a já furt v tom smutku, strašný smutek, jsem šla ze schodu, nesla jsem jí, a tam jsem někde naštěstí na předposledním schodu spadla. Nějak jsem to vylavírovala, takže to dítě to zachráníš, jo? To prostě ti udělá sám ten organismus, to nějak vymyslel, ale já jsem si zlomila nohu. A jak jsem si zlomila nohu, jo. Tak jsme u doktora, když mi řekl, že to mám zlomený a že půjde sádra a 14 dnů bez podpatku a potom podpatek, to znamená 14 dnů berle. Tak já jsem se rozbrečela. A on, dítě, to je jenom zlomená noha. Já říkám, ty debile, ty toho tak víš, jo. Jo.
Jsi se nedovedla představit, jak budeš fungovat.
No vlastně, vůbec, protože pětiměsíční dítě jako skákat po jedné noze a mě fakt v tu dobu, to bylo ještě větší dno. Protože mě v tu dobu chodila pomáhat stará paní sousedka, 80letá. Do dneška jí blahořečím. To byl můj terapeut, jo. Protože to byla ta lidová, obyčejná ženská, která říká, paní Janko, já vám teď ohlídám Alženku a vy půjdete koupit a koupíte i mě květák. Jo, třeba jo. Paní Janko, co budete vařit dneska?
Já budu vařit tohle.
Paní Janko, ve dvě se sejdem na zahradě, na kávě. A vlastně jako...
Dávala ti ten režim, že?
Režim, no, ty chytneš režim. Ale co chci říct, že tady, jak jsem spadla a on mi řekl zlomená noha, tak jako skákat s dítětem, takže paní Hájková, teta Hájková mi nosila Anešku z pokoje do pokoje v určitou hodinu, já tam s nohou za hlavou nějak jsem to ošetřila, dala jí najíst, jo, nebo umyla, vykoupala nebo něco, takže těch 14 dnů to byl fakt hel. S tím podpatkem už to docela jako šlo a právě to i bolelo docela a já si pamatuju. A to byl ten zlom. Že jsem jeden večer takhle zase se smutnila, jo, a že jsem si říkala, a dost, hele, tak já už jsem na dně finančně, já jsem na dně fyzicky, já jsem na dně psychicky, prostě ty seš troska, buď se zapne, nebo se sebou něco udělají, zabití má nevyřešený, to už jsme se rozhodli, že ne, teda dobře, tak se sebou něco udělej, Janko. Víš, ale to bylo dobrý, že jsem řekla, tak se sebou, všímáš si? Najednou se sebou.
No, došlo ti, že musíš fungovat ty, že no, nemůžeš něco, čekat.
A já jsem začala fakt prosit, ať vím, co mám udělat. Já jsem 3/4 hodiny brečela, prosila, ale už ne, že jsem se litovala právě. Já jsem prosila, co mám udělat. A najednou se ti mi rozsvítilo. A já jsem během 3 minut úplně všechno pochopila. A vlastně 30 let si potvrzuju to, co jsem pochopila za ty 3 minuty. A tam došlo k momentu, který pokládám já za zásadně klíčový, i když to zní jako jednoduše. Ale fakt se přestěhovat z té role oběti do role tvůrce. Kdy najednou ty si uvědomíš, oběť furt fňuká, furt čeká, že ji někdo bude milovat, furt, že ten se vrátí, že mě bude živit. Prdlačku. Já jsem najednou pochopila, že jsem to já, kdo v těch stazích žije, že jsem to já, kdo si ho vybral, že jsem to já, kdo nevnímal už jako ty blbý věci, protože byl sráč, protože se bál, že zůstane sám. Že... A najednou jsem uviděla to já, že jsem já tvůrce těchto strašných věcí, jo? Spolutvůrce.
Ty mi to bereš z pusy, protože já jsem měla jako potřebu tady podotknout jednu věc a ono, mimochodem se to ukazuje i v reakci třeba tvých lidí, kteří tě sledují nebo kteří nás poslouchají. Ano, dneska povědomí o tom, co je to sebehodnota a že je to důležité, je nepoměrně větší než třeba před 20-30 lety. Nicméně, pojďme tady říct, jak to slovo chápeš ty a hlavně vyvrátit takový ten omyl, že to, že vůbec přemýšlím o tom, jakou já mám hodnotu a jestli náhodou ta moje sebehodnota by neměla být vyšší, protože mě to v něčem jako limituje a vlastně trápí, že to není sobeckost,
ano.
Že to není nějaká nafoukanost, ale že je to vlastně nějaká nutná podmínka toho, abych byla v tom životě spokojená, aby to moje fungování tady mělo nějaký jako smysl, abych nebyla
přesně
právě ta
tak.
Oběť, nebo sluha někoho, kdo vlastně říká, co mám dělat, nebo očekává, že já něco budu dělat. Oni to dost často tedy neříkají, možná tak, někdy tak, ani tak. Neočekávají, ale já vlastně mám pocit, že bez toho, abych to plnila a nemusí to být vyřečeno, vlastně nejsem dostatečně hodnotná. Pojďme teda vlastně říct, co to ta sebehodnota je, tak jak to vnímáš ty, vysvětlit to teoretické slovo a jednou provždy vyvrátit ten mýtus, že je to něco špatného.
Stoprocentně, protože hele, ty se nemůžeš otočit od tady z týhletý roviny, se dá říct o 360 stupňů, aniž by si zdala v něčem přednost, aniž bys o tom přemýšlela, aniž bys začala pro sebe něco dělat. To prostě, jako to slyšíš, to ani nejde. Jako, všimně si, že slovo, how easy, jo? Že slovo sebe, hodnota, sebe, láska, sebevědomí, tak, že to tam je to sebe. To znamená, to si musíme dát sami. To ti nikdy nemůže dát nikdo zvenku. Jo, já jsem i pochopila, že se takhle chovám v těch vztazích a že dělám tyhle věci právě, protože i ty vzorce z dětství. Mně najednou došlo, že to mám z dětství, protože to, jak fungovala máma s tátou, to, jak táta fungoval k nám, máma fungovala k nám. A najednou mě za ty 3 minuty došlo nejenom to, že já, ale i ty vzorce z dětství. A že se chovám vlastně, že mám úplně pokřivený jakoby ty vzorce, na třeba i vztahový a podobně. A tím, jak to pochopíš, tak na tom začneš pracovat. A pro mě sebehodnota, sebevědomí, sebeláska, jo. I sebevědomí je krásný slovo, vědomí si sebe. Vím, kdo jsem.
Sebejistota.
Jo, takže to není, že jsi namachrovaný sobec právě. Tak fakt předpokládá vůbec si na sebe udělat ten prostor. V žádném případě, i když jako takhle pomáhá to, ale za mě to není. Většině se hrabá v té minulosti a furt jako se snažit pochopit traumata. Já si myslím, že 100% je stejně nikdy nepochopíš. Jo. Jako OK, když je někdo zdevastovaný a musí se kouknout zpátky, ať se koukne. Ale není to to nalezení sebehodnoty. Je to to pochopení, proč se cítím tak mizerně. Jako jo. A smyslem je přerámovat na to ten pohled, ale myslím si dokonce, že to není jenom to dělat ty správné věci. To znamená cvičit, stravovat se, bejt doko. Protože ke mně třeba přišel klient a chodí klienti, kteří jsou doko. Ale nejsou vnitřně spokojený, protože to ještě furt není jejich, jestli mi rozumíš. Hmm. Takže není to ani dělat ty správné věci. Jako pomáhá to tomu, ale není to ono. Pomáhá tomu ten me time, jo? Jako, že si zajdeme na masáž, na příjemné věci, holky ke kadeřníkovi, kluci, nevím, jo? Něco, OK, taky to pomáhá, ale taky to není ono. A na všechny tyhle věci potřebuješ čas. Ale za mě sebehodnota je, že si na sebe udělám ten prostor a ten čas a že si vůbec uvědomím, kdo fakt já vlastně chci být.
A jestli jsem v té roli, ve které jsem chtěla být, tak, a jestli mě to nevadí. Ne?
Tak, jo, kdo vůbec chci být a že si řeknu vlastně tu fakt tu osobní vizi toho svýho, ale já, ne jako toho světa kolem, ne jaký mám auto, barák, haranty, manželku, manžela, ne. Jak to vypadá, když já jsem ve svý hodnotě, když se sama sebe vážím, když jsem autentická, když jsem pravdivá. Jaký hodnoty s tím, čili definovat si osobní vizi, ty hodnoty taky k tomu. A podle nich se začít chovat, chápeš? Protože to sebe. Takže já jsem si soudcem, já najednou přenesu to vnější razítko, tu touhu po tom vnějším ohodnocení, kladným, kvůli kterému jsme schopni se i zničit, jo? Tak přeneseš ho dovnitř a dáš si vlastně to měřítko do sebe a ty samu sebe hodnotíš pak jakoby kladně. Vlastně jako ano, je to furt, že si kupuješ samu sebe, ale tu laťku si dáváš dovnitř, že ty musíš jednat v souladu se sebou a se svýma hodnotama.
V souladu se sebou a se svýma hodnotama. Takže řekněme příklad. Já když budu v práci 4 dny v týdnu 13 hodin a budu čekat na to, že noho. To někdo uvidí, že, noho, mě, že mě pochválí.
A ono nic.
A nebo že mi poděkuje, a nebo že to bude... Prostě, že chceš být ten jako vzorový příklad, no tak co se stane? Dožene to akorát tebe samotnou.
Určitě.
Protože on o to ve finále nikdo jako nestojí a to ti musí dojít, že jo?
A ještě dám takový tip. Myslíš si, že lidi si váží toho, kdo si neváží sám sebe?
Ne, 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 vůbec ne.
A kdo říká vždycky ano?
Tomu se asi ještě dostaneme. No. Ale na to se musíme připravit, nebo já. Já jsem ještě chtěla jednu věc. Vlastně ty občas uvádíš takový... Ať jsme jako názorné v tom, co tady říkáme, ty teoretické věty. Ty máš totiž takové hezké přirovnání s květinou. Mm-hmm. Tak když se k tomu vrátím, tak ta hodnota sebe sama vlastně se odvíjí od nějakého jako zdravého vztahu.
K sobě.
K sobě. Není to tady ta nafoukanost nebo sobeckost, ale určitě to vlastně ne. Něco, co je zdravé a je podmínka. Mm-hmm. A jak se to jako projevuje? Když někdo přijde k tobě...
No...
A ty se na něj podíváš, chvíli s ním mluvíš a řekneš si, to je člověk, no, který si sám sebe váží a je s tím srovnaný, anebo naopak.
Super, už to chápu, tu otázku. No hele, projevuje se to tak. He, to je neuvěřitelný. Za prvý se to pozná okamžitě v řeči těla. To je jednoznačně.
Třeba?
Protože řeč těla prostě odráží, řeč těla se nemůžeš naučit. Řeč těla odráží to, co máš v té hlavě. Jak mentálně, tak emočně. A třeba... Já nevím, ten člověk třeba mluví potichu, nedívá se ti do očí, položíš mu otázku, okamžitě se zpochybní, víš, jako opravdu neumí jasně říct svůj názor. I se zpochybňujeme v té další věc řeč, já další věc řeč. Víš, že i řeknou, hele, já nevím, jestli se pletu, jo, nebo možná to řeknu blbě, jo, a teď jako...
Nejsem
víš,
si jistá, jestli odpovídám správně.
A vždycky dáš tu předehru, jak to, co za chvíli řekneš, je určitě blbý, jo, sam u sebe schodíš, jo. To
ještě poznáš, předtím, než něco řekneš.
Takže mluv, a hele, je to jednoduchý. Myšlenky, slova, činy, pořád to tak sedí, že to znamená to, co cítíš a myslíš si, ti jde z těla. A pak to, co říkáš, ta slova, hele, fakt někdy zkuste poslouchat svoji mluvu. Zkuste jeden den se soustředit na mluvu a úplně se zděsíte buď, jak se sami zpochybňujeme, anebo že třeba najednou zjistí, že celý ten den negativní, furt negativní řeči, jo, negativní verbalizace, furt, nebo nadávání na něco, nebo stěžování si na něco. A ty to musíš nejdřív uslyšet, to znamená uvědomit si to, protože pouze když si svůj nějaký nedostatek uvědomíme, tak s ním můžeme teprve něco dělat, že?
Ještě než se dostaneme v té naší další části k tomu, co s tím, k těm praktickým radám, mm-hmm. postupům a tak dále, jenom ve stručnosti, když takto nezdravý vztah k sobě mám 10, 20, 30 a někdo vlastně celý život. K čemu to jako může vést, tak ty extrémní případy, to už si tady zmínila, nějaké třeba myšlenky o tom, že...
Jako deprese, odjedu, která může být spojená...
Až deprese, pokřivený vztahy, že jo, nějaká jako závislost, kterou si tady taky zmínila, závislost na tom, na chvále od někoho nebo vůbec na nějakém člověku. Kam tohle může třeba vést?
No, ono se tomu říká, že to je kompenzační chování, že si kompenzuješ venku to, co nemáš uvnitř, a my jsme schopni se jako fakt zničit i zdravotně. To je i ta práce, že i třeba v práci neumím říct ne a neumím si dát tu hranici, za jakou cenu ji ještě budu dělat, ať už se to týká špatného prostředí, šikany nebo že toho je moc, ale ve finále my si neuvědomujeme, že jsme to ale my, kdo o tom rozhoduje. Takže další věc, vyhoření může nastat a můžou nastat samozřejmě i ty fyzické nemoce, i ta rakovina a tyhle věci, protože ty vlastně jako tím žitím v tom napětí si spouštíš stres, jenomže ty nemáš stres jako nárazový, který tělo umí zpracovat. Ty máš dlouhodobě trvalý stres, takže máš dlouhodobě trvalé stresovou biochemii v těle. Což jako v základu velmi primitivně znamená mít pořád víc adrenalinu a kortizolu a pořád mít serotoninu a oxytocinu, což znamená jako víc adrenalinu, různé věci jako typu, jo, fakt tendence k mrtvici, vysoký krevní tlak, trombózy, tyhle ty věci, infarkty a podobně. Kortizol, ten zase způsobuje diabetes, obezitu, přežírání, že jo, emoční a podobně. Ale míň serotoninu způsobuje právě, že máš míň hormonu štěstí, rozumíš? A když máš míň hormonu štěstí, no tak logicky se dostáváš na úzkostný paniky, potom tam jsou ty deprese, potom jsou tam tyhle ty věci a to samý míň oxytocinu, že se ti nabourávají vztahy, protože ty máš ve stresu ubraný hormon vzájemné empatie a lásky, takže vlastně dlouhodobě si koledujeme i vo fyzický, ale i vo psychologický a psychický nemoci.
A to nechceme.
Takže a to nechceme.
To už s tím popisováním mě to celkem stačilo. Tak
to nechceš, no.
Pojďme se posunout dál. Já každopádně děkuju zatím za to, co jsme tady řekli, protože myslím, že nejenom mě, ale i spoustu našich posluchačů to muselo teďko hodně zasáhnout. A pojďme se posunout dál, protože se pustíme do takové té praktické části, kde já bych právě chtěla se podívat na nějaké jednotlivé, konkrétní, zcela konkrétní kroky toho procesu, který může být i docela dlouhý a který teda vede k nějaké zdravé sebelásce a spokojenému životu ve vztazích s okolím a k tomu, abychom se neponižovali, abychom nebyli smutní a nefrustrovali se.
Každopádně, a to už si povíme na Hero Hero.
Každopádně, pokud jste nás doposlouchali až sem, tak za to děkujeme a zveme vás srdečně do další části. Jenom připomínám, že nás najdete na platformě Hero Hero. Jdeme na to a těšíme se.
Těším se, slyšíme se na Hero Hero. Pa, pa. Na palici, podcast osobního rozvoje.